Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dhalalah wa kullal dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Al Barakah di kota Cirebon, rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam suasana thalabul ilmi. Walaupun bila dihitung secara panjang pendeknya waktu sangat sebentar. Hitungannya adalah beberapa menit ke depan. Walau demikian, sesuatu yang sedikit apabila diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sangatlah banyak. Kita kira kecil, padahal tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala amat besar. Oleh sebab itu, keberkahan dalam suatu amalan menjadi salah satu tujuan utama. Bukan hanya berhitung, oh ini lebih banyak, pasti lebih baik. Oh ini lebih lama, berarti manfaatnya akan lebih besar. Tidak hanya panjang, tidak hanya banyak, tidak hanya lama. Walaupun sedikit, meskipun sebentar, katakan kecil, apabila diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, manfaatnya tentu akan berlipat-lipat. Marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar waktu ini diberkahi, ya, amal ibadah yang dikerjakan pun diberkahi, ya, kemudian juga tentunya hidup yang tersisa Allah Subhanahu wa Ta'ala berkahi. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Al-Barakah di kota Cirebon, rahimakumullah. Ada satu ayat di dalam Al-Quran yang banyak para ulama salaf, orang-orang salih di zaman terdahulu jauh sebelum kita, apabila membacanya diulang-ulang seakan tiada bosan. Bahkan kalau dalam konversi waktu di zaman sekarang, itu bisa sampai berjam-jam. Satu ayat ini diulang-ulang. Habis dibaca, diulang lagi. Dan bukan hanya satu ayat, tetapi banyak ayat di dalam Al-Quran. Yang seluruh ayat-ayat tersebut mengingatkan serta menyadarkan bahwa apapun yang kita lakukan di dunia ini itu tercatat dengan rapi. Tidak ada yang terlewatkan sedikit pun. Ada malaikat yang memang ditugaskan untuk mencatat baik maupun buruknya perbuatan. Tidak ada yang terlewat. Lengkap, rapi. Dulu, ya, bahkan juga sampai sekarang, banyak yang mengingkari hal ini. Mana bisa dan mana mungkin. Tetapi subhanallah, ya, memang manusia mau tidak mau harus meyakini kebenaran hal ini. Itu bukan suatu hal yang sulit bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mencatat dengan rapi, ya, oleh malaikat-malaikat yang memang ditugaskan, semuanya tanpa terkecuali. Yang dia lakukan terang-terangan maupun saat sembunyi-sembunyi, ya, di hadapan orang lain ataukah saat sendiri, ya, yang dia rahasiakan maupun yang dia ceritakan, yang ditutup-tutupi ataukah yang diviralkan. Semuanya itu tercatat dengan rapi. Maka sangat menakutkan sekali besok pada hari kiamat ketika sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran, ketika seorang hamba itu diminta dan diperintahkan, Iqra kitabaka kafa binafsikal yauma alaika hasiba, surat Al-Isra. Pada hari kiamat itu tiap-tiap orang akan diminta baca sendiri catatan amal perbuatanmu itu. Buka, baca. Karena masing-masing orang kan akan diberi catatan berisi tentang perbuatan-perbuatannya, ucapan-ucapannya saat hidup di dunia. Kalau dia terima dengan tangan kanannya, alangkah berbahagia. Kalau dia terima dengan tangan kiri, apalagi dari arah belakangnya, maka sungguh celaka. Beruntunglah, kata Nabi SAW, yang ketika membuka catatan perbuatan dia, dia temukan banyak sekali istighfarnya. Itu rapi loh. Gak ada yang terlewatkan, gak ada yang terhapuskan. Meskipun dia melakukan perbuatan dosa, lalu dia bertaubat, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi catatan itu masih ada. Ya. Catatan itu masih ada. Maka tidak sedikit ulama salaf seperti Al-Hasan Al-Basri rahimallahu ta'ala yang ketika mengingat hal ini itu nangis-nangis luar biasa. Ya. Walaupun sudah bertaubat, ya, tapi yang beliau takutkan itu besok pada hari kiamat catatan dosa itu tetap ada walaupun statusnya sudah dihapuskan. Statusnya. Tapi catatan itu masih ada. Kafa binafsikal yauma alaika hasiba. Hari ini, yaitu pada hari kiamat, cukuplah dirimu sendiri yang menghukumi, menentukan, dan menghisab. Ya. Dibuka catatannya. Satu persatu. Pada hari ini, tanggal sekian, dia melakukan perbuatan ini. Lengkap. Ya. Subhanallah, dalam teknologi terbaru sekarang ini, ada yang seperti itu. Ada yang namanya jejak digital. Ya. Itu jejak digital itu memang betul-betul ada. Ya. Oleh para ahli, terutama di bidang IT. Ya. Apapun yang dilakukan dan aktivitas manusia yang menggunakan handphone semacam ini, itu terekam. Rapi. Apa kebiasaannya, apa yang sering dia buka, kapan dia buka, apa yang dia baca, kapan dibaca, berapa lama kemampuannya membaca, posisinya berada di mana saja, itu kan terekam. Cuma ya karena kita nggak tahu dan kita nggak sadar saja, ya, bahwa ada alat, ya, yang dibuat oleh manusia merekam secara lengkap apapun kegiatannya selama dia menggunakan dan mengaktifkan handphone itu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Al-Barokah di kota Cirebon rahimakumullah. Ayat yang saya maksud tadi, yang membuat banyak sekali para ulama salaf dan orang-orang saleh zaman dahulu, kemudian mereka merenungkan betul-betul isi dan kandungan ayat tersebut, antara lain dalam biografi Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. An-Nu'man bin Thabit rahimahullahu ta'ala. Satu dari empat ulama mazhab fikih di dalam Islam. Selain Imam Ahmad ibn Hanbal, Al-Imam Malik ibn Anas, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, dan yang keempat adalah Imam Abu Hanifah. Imam yang paling tua di antara empat imam tersebut. Ya. Jadi suatu malam, ya selepas salat isya semacam ini, kalau zaman dulu kan gak ada listrik, yang ada adalah kindil. Kindil itu pelita yang berbahan bakar minyak. Ya. Orang Jawa bilangnya sentir. Kalau orang Sunda, cempor. Ya, cempor itu. Jadi, seperti ini tapi dia pakai minyak ya. Pakai sumbu, menyala. Al-Imam Abu Hanifah rahimallahu ta'ala, dari selesai salam sampai jamaah tidak ada yang tersisa satupun, kecuali muazzin, karena muazzin itu kan petugas masjid. Salah satu tugasnya adalah membuka dan menutup masjid, ya, mematikan lampu pelita kalau di malam hari. Itu ditunggu-tunggu, mau gak pulang-pulang nih Imam Abu Hanifah ini. Tapi sang muazzin juga tidak sampai hati untuk mengganggu, karena terlihat khusyuk sekali Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Akhirnya diputuskan oleh muazzin masjid itu, sudahlah saya tinggal pulang. Tetapi lampu pelita itu tetap dibiarkan menyala, ya, sampai diperkirakan tengah malam pun masih tetap menyala. Pulang muazzinnya. Al-Imam Abu Hanifah masih duduk di masjid, ya, mentadabburi sesuatu. Subuh, ketika muazzin datang, Imam Abu Hanifah masih di tempat duduknya. Tidak tidur, tidak pergi kemana-mana. Masih dalam tafakur dan tadaburnya. Didengar-dengar, ternyata Al-Imam Abu Hanifah mengulang-ulang ayat yang dibaca oleh Imam Salat Isya. Yaitu surat Az-Zalzalah, tepatnya pada ayat, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا. Ya, itu ternyata diulang-ulang oleh Imam Abu Hanifah sambil, kalau bahasa kita itu mantuk-mantuk sambil. Ya, diulang-ulang. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Diulang lagi. Kira-kira begitulah ya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Sudah ulang-ulang loh, sampai subuh. Tidak batal wudhu. Dengan wudhu yang sama dengan salat isya, beliau saat itu salat subuh juga. Ya kenapa? Itu kan ayat yang mengajak kita untuk memikirkan betul-betul. Setiap kali akan bertindak, setiap kali akan berbuat, setiap kali akan berucap. Ya. Ternyata tidak ada satupun yang terlewat. Ya. Karena barang siapa, arti dari ayat tadi adalah barang siapa yang berbuat kebaikan, sekecil apapun kebaikan itu, dia akan melihat hasilnya, balasannya. Dan barang siapa yang berbuat kejahatan, sekecil apapun kejahatan itu, dia pun akan merasakan akibatnya. Ayat ini sangat menakutkan bagi mereka yang melakukan tadabur. Refleksi diri. Selama ini apa saja yang sudah dia lakukan. Dan sepanjang hidupnya perbuatan-perbuatan apa saja yang sudah dia kerjakan. Ya. Ucapannya apakah terkontrol dengan baik. Setiap kata yang terlepas memang telah dia siapkan pertanggungjawabannya. Ataukah asal bicara yang penting berbunyi. Seorang hamba yang betul-betul memahami ayat tadi, pasti akan dalam kewaspadaan yang tinggi dan akan selalu berhati-hati. Semua dengan pertimbangan yang masak, dengan perhitungan yang matang. Kalau itu betul-betul baik akan dia kerjakan, kalau itu ternyata buruk tidak akan dia lakukan. Kenapa? Ya nanti akan ada balasannya ini. Urusannya bukan cuma di dunia. Bukan hanya antar sesama manusia. Tetapi nanti pertanggungjawaban dan urusannya itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tidak akan sedih. Ketika berbuat baik lalu tidak ada mengapresiasi. Tidak ada yang kemudian melayangkan puja-puji. Namanya tidak disebut. Namanya tidak tercatat dan tidak tertera. Walaupun dia membantu, walaupun dia memberikan sumbangan. Oh enggak masalah. Kenapa? Karena dia yakin siapa yang berbuat kebaikan meskipun kecil, itu tidak akan sia-sia. Besok pada hari kiamat dia akan mendapatkan balasannya, pahala yang berlipat-lipat. Sehingga dia enggak kecewa, dia enggak akan sakit hati, dia tidak akan mungkin tersinggung. Nah, ketika banyak orang marah dengan alasan dia dilupakan padahal sudah berjasa. Dia dipinggirkan padahal sudah banyak peran dia berikan. Dia dilompati dan diloncati. Padahal dia yang sejak merintis pertama kali. Oh, gak ada cerita seperti itu. Gak ada. Bagi orang yang betul-betul yakin dengan kandungan firman, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, gak ada istilah-istilah seperti itu. Ya. Demikian juga ayat waman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, kalau dia berbuat keburukan sekecil apapun keburukan itu, ya, dia akan perhitungkan betul sebelum berbuat. Kenapa? Karena tidak ada yang ringan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Semua itu ada catatannya, seluruhnya ada perhitungannya. Ya. Kalaupun dia dizalimi, meskipun dia dirugikan, kalaupun dia disakiti, lalu keadilan yang diharapkan tidak terwujud dan tidak tegak di dunia, dia yakin bahwa besok pada hari kiamat, keadilan itu betul-betul tegak. Benar-benar akan diberikan kepada setiap yang berhak. Enak, ya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ikhwati fillah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Waktu yang Allah berikan buat kita di dunia itu sangatlah terbatas. Tidak mungkin manusia bisa hidup selama-lamanya di dunia. Dan mustahil akan kekal. Karena keabadian dan kekekalan itu besok pada hari kiamat saja. Kalau di dunia, kullu man 'alaiha fan. Segala sesuatu yang ada di atas muka bumi ini pasti fana. Fana itu diartikan mati, hancur, rusak, binasa, kedeluarsa. Itu semua yang ada di atas muka bumi, kullu man 'alaiha fan. Bagaimanapun cara, seberapapun besarnya biaya, tetap seorang manusia tidak bisa melawan tua, dan seorang manusia tidak akan mungkin bisa menunda-nunda kematiannya. Ya, likulli ummatin ajalun fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Tiap-tiap umat, tiap-tiap orang juga tentunya itu sudah ditentukan ajalnya, kapan tiba. Tidak bisa dimundurkan walaupun sesaat, tidak bisa dipercepat walaupun sebentar. Sudah pasti waktunya. Dan itu ketetapan yang telah dibuat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Waktu kita di dunia yang terbatas loh. Ya. Waktu kita di dunia itu terbatas. Ya. Sebagai perumpamaan saja. Ketika seseorang melakukan perjalanan. Ya. Dari suatu kota atau bahkan suatu tempat yang jauh dari kampung halamannya. Katakan orang itu merantau. Sudah memuncak rindunya, sudah tidak bisa ditahan-tahan kangennya. Ingin segera pulang kembali ke kampung halaman bertemu keluarga. Karena bagaimanapun juga sejauh-jauhnya orang pergi, pasti ingin ke kampung halamannya kembali. Ada hal-hal yang tidak bisa tergantikan di tempat yang lain. Bertahun-tahun dia merantau, banyak waktu dihabiskan dia berkelana dan mengembara. Walaupun sukses di kampung orang, tapi suatu saat dia pasti ingin kembali pulang. Dan itu kan permisalan yang dibuat dan diberikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kun fid dunya ka'annaka gharibun au abiru sabil. Hadis Abdullah bin Umar riwayat Al-Bukhari. Itu perumpamaan yang dibuat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu kalau hidup di dunia, hiduplah ya, seperti orang yang sedang merantau. Kun fid dunya ka'annaka gharib. Atau au abir sabil. Atau seperti orang yang sekedar melintas di suatu daerah, di sebuah tempat. Ya. Tidak usah jauh-jauh lah, contohnya saya sendiri. Ya. Hari ini saya diberi kemudahan berkunjung ke kota Cirebon. Ya. Tapi saya sudah mematok waktu sebagai sebuah rencana. Saya sampaikan kepada panitia bahwa malam ini saya harus kembali pulang. Ada urusan lain yang harus dikerjakan besok hari. Sejak beberapa hari yang lalu sudah dibookingkan tiket kereta api. Ya kan? Pukul 21 lebih 58 menit. Ya. Jadi apa yang sedang saya alami hari ini dan dialami oleh banyak orang selain saya malam ini, itu mengingatkan kita dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kun fid dunya ka annaka gharibun au abiru sabil. Maka dalam kegiatan hari ini saya tidak berani untuk menambah acara, kemudian membuat kegiatan baru di luar apa yang telah direncanakan. Kenapa? Waktunya terbatas. Waktunya terbatas. Terlambat sedikit, itu artinya menandakan terlambat pulang. Bahkan bisa jadi batal pulang hari ini. Tapi itu kan dunia. Masih bisa disiasati. Oh sudah gak apa-apa, kami antar aja naik mobil. Oh kesininya kemarin juga dijemput pakai mobil. Atau udahlah pakai apa program GoShow. Yang penting datang sampai di stasiun. Pokoknya cek aja, cek terus. Ada gak kereta ke arah timur? Kan itu. Itu dunia kan. Di akhirat kan gak mungkin. Di akhirat itu gak bisa. Kalau sudah tiba saatnya, gak bisa ditunda-tunda, gak bisa dimaju-majukan. Nah. Gak bisa kemudian, oh bisa gak diperlambat, bisa gak ditunda sebentar aja. Gak bisa. Waktu yang sudah Allah berikan buat kita di dunia itu masing-masing sudah ada batasannya. Tiap-tiap orang itu berbeda. Ada yang usianya hanya 1 bulan. Kesempatan dia hidup di dunia, ada yang 1 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 20 tahun. Ada yang belum sempat terlahir di dunia sudah meninggalkan dunia ini. Meninggal di dalam rahim ibunya. Ada yang sampai 70 tahun, ada yang sampai 90 tahun. Di Indonesia paling tua berapa? 100 sekian. Rata-rata usia harapan hidup di Indonesia 62-63 tahun. Itu usia harapan hidupnya. Tapi kalau sudah tiba waktunya, kemudian terlambat dia berbuat, gak bisa seperti yang kita lakukan untuk tiket kereta api nanti. Gak bisa, beda. Nah. Yang ada dan yang kemudian terjadi adalah penyesalan. Padahal penyesalan untuk hal yang semacam ini, itu penyesalan yang tak berguna. Penyesalan yang hanya sia-sia. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Munafikun, di bagian akhir-akhir surat, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akun minas salihin. Ini menggambarkan tentang itu tadi, keterlambatan memanfaatkan waktu. Waktu yang Allah berikan untuk kita guna hidup di dunia yang mestinya diisi dengan hal-hal yang baik, dipenuhi dengan amalan-amalan salih, ternyata tidak. Padahal waktu kan terus bergulir, waktu selalu berjalan sampai waktu habis. Karena hidup di dunia ini kan juga seperti dan dipermisalkan dengan suatu perlombaan. Menjalani sekian apa rangkaian ujian. Apa yang dilakukan oleh orang yang sedang berkompetisi dan berlomba dengan waktu yang diberikan secara terbatas, dia pasti ingin memberikan yang terbaik, mengumpulkan poin kan. Kompetisi apa contohnya, waktunya terbatas tapi dia harus mengumpulkan poin. Semakin banyak poinnya semakin bagus. Kalau poinnya sudah sesuai dengan target, dia dikatakan lulus. Apa contohnya? Permainan apa? Kompetisi apa? Apa? Oh, mas. Kompetisi apa? Banyak-banyakan poin dengan waktu yang terbatas. Hampir setiap kompetisi seperti itu ya. Mau balapan apa aja, mau perlombaan apa aja, ya pasti kaitannya dengan waktu. Gak ada orang ikut kompetisi dengan apa kesadarannya sendiri, dia memang tahu ini adalah sebuah kompetisi, udah dia keluarkan biaya, tenaga dan segala macam, katakan begitu. Terus setelah mulai kompetisi, dia santai-santai aja. Biar aja waktunya habis. Loh kamu gak? Enggak, memang gak ada cerita seperti itu. Itu orang yang sudah kehilangan akal gitu. Ya. Nah hidup kita di dunia seperti itu permisalannya. Waktu kita di dunia itu terbatas. Kita gak tahu berapa waktu yang Allah berikan, tapi jelas terbatas. Ya. Bisa sampai hari ini, bisa sampai besok, bisa setahun, dua tahun, empat tahun. Atau mungkin dipanjangkan umurnya. Nah mestinya kan di waktu-waktu yang Allah berikan semacam ini, diisi dengan apa? Poin. Ya. Dipenuhi dengan apa? Nilai. Poin dan nilai itu apa? Ya ibadah. Ya, ibadah. Karena kalau sudah habis waktunya, percuma. Kita bilang, tambahan waktu dong. Gak bisa. Kan itu. Kalau di dunia mungkin masih bisa itu. Pakai mafia wasit dan segala macam. Tambahin ya. Satu menit aja. Atau kasih tambahan 10 menit. Itu di dunia. Tapi kalau urusan akhirat gak bisa, Pak. Gak bisa, Bu. Kalau udah datang, ya datang. Kalau udah waktunya tiba, ya tiba. Maka di dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum. Berinfaklah. Dari sebagian rizki yang kami berikan untukmu. Ini kan maha pengasih dan maha penyayangnya Allah kepada umat manusia. Yang diperintahkan berinfak itu bukan semua dari apa yang dia miliki. Sebagian kecilnya saja. Zakat mal itu berapa persennya? Zakat mal. Ini hitungan secara global ya. 2,5%. Nanti kan ada zakat peternakan, zakat pertanian. Tapi kita bicara tentang globalnya. 2,5%. 2,5% itu dibayarkan satu kali dalam satu tahun. Bukan tiap bulan. Ya. Mengambil jumlah yang terakumulasi pada saat genap satu tahun harta yang dia miliki dan tidak pernah kurang dari nisabnya. Sehingga 2,5% itu sangat kecil sebenarnya. Lebih dari itu, kita diingatkan razaqnakum. Ma razaqnakum. Yang Allah perintahkan untuk diinfakkan itu, sebenarnya milik siapa sih? Gitu. Sebenarnya milik siapa? Ada orang punya 100 juta rupiah. Udah jelas mencapai nisab itu. Satu tahun berlalu, satu haul terhitung. Maka tepat pada tahun berikutnya, dia diperintahkan mengeluarkan zakat 2,5%. Berapa? 2.500.000. 2.500.000 dibandingkan 100 juta itu terbilang kecil. Itu betapa sayangnya Allah kepada kita. Allah Maha tahu bahwa manusia itu sangat cinta kepada harta, sangat pelit dan kikir orangnya. Allah berfirman, wa kanal insanu qatura. Manusia itu memang sifatnya kikir dan pelit. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa uhdhiratil anfusus syuh. Memang manusia itu tabiatnya itu kikir dan pelit. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya kan? Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Manusia itu terhadap harta itu memang hitungan banget. Sangat-sangat berhitung. Maunya dapat banyak, keluarnya sedikit. Allah Maha tahu itu, Maha tahu. Maka Allah yang Allah perintahkan adalah sedikit saja. Selain zakat mal yang sifatnya sunnah, yang sifatnya mustahabbah, itu sesuai dengan keikhlasan, enggak ada paksaan. Tetapi lebih dari itu Allah ingatkan, ma razaqnakum, 2,5% yang diinfakkan itu, dan sisanya 97,5 juta, itu hakikatnya milik siapa sih? Milik siapa hakikatnya? Razaqnakum, itu hakikatnya kan juga milik Allah. Itu siapa yang ngasih? Yang ngasih adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Karena manusia itu kan gak punya apa-apa. Ya yuhannasu antumul fuqara'u ilallah. Wahai umat manusia semua, kalian itu statusnya fakir, miskin, gak punya apa-apa. Wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Kamu dulunya kan gak punya apa-apa, terus Allah buat kamu kaya. Kita semua keluar dari rahim ibu masing-masing punya apa sih? Gak punya apa-apa dan tidak membawa apa. Terus Allah berikan untuk kita sekian banyak hal itu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya kan? Sesungguhnya kita semua dan apa yang kita punya itu hakikatnya milik siapa? Lillahi, milik Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi alangkah naifnya dan betapa piciknya manusia. Kalau dia kikir dan berat hati melepas sebagian kecil mengikuti dan melaksanakan perintah Allah, zat yang memberikannya untuk kita, dan itu sebenarnya adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka sebelum time out, sebelum waktu habis, ya, sebelum tutup, manfaatkan sebaik-baiknya untuk berinfak. Pertanyaan berikutnya, kenapa sih contoh yang diberikan dalam bentuk perintah itu berinfak? Bukan apa, sholatlah kamu gitu sebelum waktumu habis, atau puasalah kamu sebelum waktumu habis, atau berangkatlah umroh dan berhajilah kamu sebelum waktunya habis, berbaktilah kepada kedua orang tuamu sebelum waktumu habis. Itu semua masuk dalam ayat ini. Tetapi kenapa yang disebut adalah infak? Karena infak itu adalah sesuatu yang paling berat untuk dilakukan. Tidak semua orang mampu melakukan ibadah infak namanya. Tidak semua orang mampu. Maka walaupun ayat ini, perintah yang Allah sebutkan adalah berinfak, tapi perintah itu juga berlaku untuk semua bentuk dan jenis ibadah. Bahwa selagi masih ada waktu, isilah dengan ibadah. Mumpung ada kesempatan. Sebelum time out, sebelum waktu habis. Penuhi dengan amalan-amalan saleh. Kenapa? Karena kalau sudah waktu habis, Allah berfirman, min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, sebelum kematian itu datang betul-betul kepada kalian. Kalau sudah waktu kematian itu tiba, artinya waktu itu habis. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Wahai Rabbku, baru dia ingat Tuhan. Baru dia sadar kalau punya Allah subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan. Duhai laula akhartani ila ajalin qarib. Duhai andaikan aku diberi kesempatan ditunda waktu. Qarib, sebentar saja. Gak lama-lama ya Allah. Bukan sehari dua hari. 1 jam 2 jam sajalah. Nah. Kalau iya. Kalau bisa ditunda. Padahal kan tidak. Kalau diberikan waktu tambahan, dan itu kan gak mungkin. Kalaupun diberi, apa yang akan dia lakukan? فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ. Saya ingin sedekah. Saya mau jadi orang saleh. Tapi terlambat, ta'akhir, too late. Sudah terlambat. Waktu habis. Sudah kurang apa itu? Allah subhanahu wa ta'ala memberikan uzur. Ya. Dikasih kesempatan, gak dimanfaatkan, dimaafkan. Dikasih kesempatan, tidak dimanfaatkan, masih juga Allah maafkan. Berkali-kali kewajiban ditinggalkan, Allah maafkan. Berulang-ulang kejahatan dan maksiat itu dikerjakan, Allah maafkan. Kasih kesempatan. Berapa kali seumur hidup kita sampai malam ini, Allah berikan kesempatan buat kita memperbaiki diri. Berkali-kali, bahkan tiap hari. Dikasih kesempatan terus. Untuk memperbaiki diri. Tapi kalau sudah habis waktunya, gak bisa lagi. Al-Imam Ibnu Katsir rahimallahu ta'ala, dalam tafsir ayat ini beliau mengatakan, fakullu. Mufarritin yandamu indal ihtidari wa yas'alu tulal muddati walau syai'an yasira yasta'tibu wa yastadriku ma fatahu wa hayhata. Al-Imam Ibnu Katsir rahimallahu ta'ala menerangkan ayat di atas tadi, maka setiap orang yang meremehkan kesempatan, ya, tiap orang yang kurang memperhatikan waktu untuk berbuat kebaikan. Ya. Pokoknya dia cueklah. Dia acuh tak acuh. Pada akhirnya akan menyesal indal ihtibari. Akan menyesal dia saat-saat sebelum meninggal dunia. Wa yas'alu tulal muddati walau syai'an yasira. Yang dia minta saat itu bukan apa. Yang dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala diberi tambahan waktu walau syai'an yasiran, meskipun sebentar saja. Ya. Dia baru kaget kalau udah sakit keras, dokter bilang angkat tangan. Tunggu mukjizat dari Tuhan. Kami tim dokter enggak bisa berbuat apa-apa lagi. Mohon keluarga yang ada dipanggil, ya. Mau tetap dirawat di rumah sakit silakan, mau dibawa pulang juga monggo. Kenapa? Ini tinggal menunggu waktu saja. Menurut data dan alat yang ada pada kami, ini akan bertahan paling lama 12 jam sampai 24 jam. Itu kita yang mungkin pernah menyaksikan secara langsung, ya. Bukan yang pernah merasakan secara langsung, ya. Yang pernah menyaksikan secara langsung kondisi-kondisi semacam itu terlihat kalau dia masih sadar. Itu banyak hal yang ingin dia sampaikan, banyak hal yang ingin dia pesankan. Ya kan? Tolong ini begini ya, tolong ini begini, dicatat, ditulis, bingung. Ya kalau masih bisa, memang betul bertahan bisa sampai 10 sampai 24 jam. Tapi kalau ternyata ketetapan Allah berlaku yang lain, hanya 2 jam saja, enggak bisa apa. Ya. Terus ini nanti bagaimana? Terus ini seperti apa? Kenapa? Karena dia tidak mempersiapkan sebaik-baiknya. Nah. Tapi kalau yang sudah mempersiapkan sebaik-baiknya, dia meninggal dunia dengan tenang dia. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimallahu taala, Nabi Muhammad mengatakan, "Ma haqqum ri'in muslimin lahu syai'un yusi fihi yabitu thalathata layalin illa wa wasiyatuhu 'indahu maktubatun." Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menjelaskan kepada sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, setiap ada hak seorang muslim yang menjadi bebannya, ya, ada sesuatu yang harus dia tunaikan. Ya, jangan sampai lebih dari 3 malam tidak ada surat wasiat yang dia tulis. Ya. Sehingga seorang muslim itu selalu siap dengan surat wasiat. Jangan kemudian berpikirnya, wah itu namanya pesimis, itu sama saja berharap mati. Bukan, ini sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai sahabat Ibnu Umar mengatakan, "Ma marat 'alayya lailatun min mundzu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dzalika illa wa 'indi wasiyyati." Sejak pertama kali saya dengar sabda tadi dari Nabi alaihi salatu wasallam, tiap malam selalu ada surat wasiat tertulis itu di sampingku. Kenapa? Ya mempersiapkan segala sesuatunya. Saya kalau bismillahirrahmanirrahim, kalau saya meninggal dunia, maka satu, saya berpesan kepada keluarga saya untuk tidak menangisi dan tidak meratapi. Terimalah dengan ridha dan bersabar dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nomor 2, kuburkan saya segala macam. 3, saya punya catatan utang, ya, dan tanggungan kepada si A, si B, si C, sekian. Saya punya piutang, ya kan. Ini ikhlaskan semua. Punya pesan kepada anak-anak saya, cucu-cucu saya, terus begitu itu namanya wasiat. Nabi Muhammad mengatakan kalau kamu punya sesuatu yang harus disebutkan dalam wasiat, tulis, catat, jangan sampai lewat 3 malam. Nah itu seorang Muslim selalu siap dia dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun. Ya, kenapa? Kalau tidak, ya nanti akan menyesal. Waktu sudah habis, ya kan? Time out. Dan itu nggak bisa ditunda-tunda. Kata Ibnu Katsir rahimallahu taala, wa yasta'tibu wa yastadriku ma fatahu. Inginnya dia diberi tambahan waktu untuk bisa memperbaiki, ya, untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang ada. Kata Ibnu Katsir, wahai hata, ya enggak mungkinlah. Tidak akan pernah bisa hal yang seperti itu. Kana ma kana wa atama huwa atin. Yang sudah terjadi, terjadi. Yang pasti datang, sudah betul-betul tiba. Apa itu kematian? Wa kullun bihasabi tafriqihi. Dan tiap-tiap orang kondisinya akan berbeda sesuai dengan kadar bagaimana dia meremehkan waktu. Ammal kuffaru, kalau orang kafir, fakama qala Allah taala, sebagaimana yang telah dijelaskan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, wa anzirin nasa yauma ya'tihimul azabu fayaqulul ladzina zalamu rabbana akhirna ila ajalin qaribin nujib da'watak wa nattabi'ir rusula awalam aqsamtum min qablu ma lakum min zawal. Surat Ibrahim ayat 44. Allah berfirman memerintahkan nabinya, peringatkan orang-orang itu. Ingatkan bahwa pasti akan tiba saat azab Allah turunkan dan tetapkan. Kalau sudah seperti itu, orang-orang yang zalim akan mengatakan, Rabbana, ini yang zalim. Mereka mengatakan, Rabbana, wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami. Akhirna ila ajalin qarib. Beri kami waktu tambahan, walaupun sebentar. Nujib da'wataka, kami ingin menyambut seruanmu. Wa nattabi'i rusula, kami akan ikuti rasul-rasulmu. Sudah habis waktunya. Habis, enggak bisa lagi. Naam. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, hatta idza ja'a ahaduhumul maut, qala rabbi irji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Al-Mu'minun 99-100. Sampai ketika kematian betul-betul datang kepada mereka, baru dia ingat dan sadar, Rabbirji'un, wahai Rabbku, wahai Tuhanku, kembalikan aku lagi ke dunia. La'alli a'malu salihan fima taraktu, saya ingin beramal salih menggantikan perbuatan-perbuatan jahatku dulu. Kalla, Allah berfirman, kalla, enggak mungkin, sekali-kali tidak, tidak akan bisa. Innaha kalimatun huwa qailuha, itu kan kata-katanya dia saja. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, setelah kematian mereka ada barzah, ya, sampai hari kebangkitan. Nah, ini beberapa ayat yang disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimallahu taala, sekali lagi mengingatkan dan menyadarkan kita bahwa waktu dan kesempatan di dunia ini sangat terbatas. Ya, sangatlah terbatas. Nah, maka selagi kesempatan itu terbuka, waktu masih ada, ya kita saling mengingatkan satu sama yang lain, jangan menunda-nunda. Ya. Maka Nabi Muhammad SAW ketika berpesan kepada sahabat Ibnu Umar, dan pesan itu juga berlaku untuk kita semua, hiduplah di dunia, kalau kamu hidup, ka'annaka gharibun aw abirus sabil, seperti orang yang merantau ingin pulang kampung, atau orang yang sekedar melintas di kampungnya orang. Kan enggak mungkin lama di situ, cuma sehingga sebentar akan melanjutkan perjalanan. Sahabat Ibnu Umar mengatakan, faida amsaita falatan tadiri as-sabah wa idza asbahta falatan tadiri al-masa. Kalau pagi jangan nunggu sore, kalau sore jangan tunda-tunda, ah besok pagi saja. Yang bisa dilakukan sekarang-sekarang, yang bisa dikerjakan nanti malam, jangan nunggu besok petang. Ya. Itu supaya apa? Memanfaatkan waktu. Ya, karena sekali lagi waktu itu terbatas. Sudah banyak ya, orang-orang yang menyesal. Ya. Maka kita sama-sama berusaha dan berjuang untuk tidak menambah daftar orang-orang yang menyesal. Ya. Kalau sudah waktunya habis atau akan habis, ya, baru dia sadar. Alhamdulillah banyak orang yang tersadar sebelum meninggal. Ya. Dan kesempatan itu ternyata masih terbuka, belum Allah tutup. Alhamdulillah. Tapi siapa yang menjamin? dan siapa yang berani memastikan bahwa si A, si B, si C, ya, itu nanti akan memperbaiki dirinya, bertaubat sesaat sebelum meninggalnya. Siapa yang bisa menjamin? Ya. Maka seringkali kita apa dibuat dan dibikin apa harusnya sadar ya. Ketika membaca biografi salah seorang khalifah di apa kekhilafahan Bani Umayyah. Itu khalifah yang kelima. Khalifah yang pertama adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Khalifah yang kedua putranya Yazid bin Muawiyah. Khalifah yang ketiga putranya lagi Muawiyah bin Yazid bin Muawiyah. Tapi ketika sudah meninggal dunia, ya, tidak ada apa keturunannya yang dipandang mampu melanjutkan kekhilafan, akhirnya kan berpindah ke sepupunya, namanya Marwan ibnul Hakam. Itu khalifah yang keempat. Meninggal dunia dilanjutkan putranya, khalifah yang kelima Abdul Malik bin Marwan. Nanti Abdul Malik bin Marwan meninggal dunia, empat anak laki-lakinya menjadi khalifah. Tetapi tidak berturut-turut karena diselingi oleh Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang ke-8. Khalifah ke-6, ke-7 itu putranya Abdul Malik bin Marwan, ke-8 Umar bin Abdul Aziz itu keponakannya. Kemudian dilanjutkan khalifah yang ke-9 dan 10 ya. Itu masih anaknya Abdul Malik bin Marwan. Ya. Nah, Abdul Malik bin Marwan ini memerintah dan menjabat sebagai khalifah 20 tahun lebih, hampir 21 tahun. Cukup lama ya, karena beliau bijak. Sebelum menjadi khalifah pun dikenal sebagai orang saleh, semangat untuk sholat, pandai beribadah, senang membaca Al-Quran, orang saleh. Bahkan sekalipun menjadi khalifah, tetap saleh. Ilmu di bawah kekuasaan beliau tersebar, jihad tegak, haji aman, masyarakat sejahtera. Abdul Malik bin Marwan. Saya ingin menggambarkan begini, bahwa dengan profil Khalifah Abdul Malik bin Marwan dalam ukuran dan takaran dunia, apa yang kurang? Jawabannya hampir tidak ada, atau bahkan kita katakan tidak ada kurangnya. Jabatan tertinggi, harta berlimpah, keluarga yang besar, anak keturunan banyak, pintar pasti, pemberani iya, pasukan kuat. Artinya semua instrumen dunia itu beliau punya. Secara agama dikenal dan masyhur dengan kesalehannya, dengan ibadahnya. Artinya hampir kita nggak menemukan cacat celahnya lah. Walaupun kita yakin pasti ada cacat, pasti ada celaknya. Tapi secara hitung-hitungan dan kalkulasi manusia, kita akan kebingungan dan kesusahan. Mana kurangnya, mana cacatnya. Itu seorang khalifah, Abdul Malik bin Marwan, sebelum meninggal dunia, sesalnya itu sangat dalam. Sangat-sangat dan betul-betul menyesal. Disebutkan Al-Imam Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah, tentang biografi beliau. Lamah tudira sami'a ghassalan yaghsilu thiyaba. Itu beberapa saat sebelum meninggal dunia, beliau itu mendengar seorang tukang cuci. Tukang cuci yang bekerja di sana. Pembantu lah. Terus beliau tanya, mahaza, suara apa ini? Padahal dulu di masa jayanya, di masa sehat dan di masa mudanya, ya tukang cuci itu kan sudah ada. Tapi baru tersadar saat sebelum meninggal dunia. Mahaza, faqalu ghassalun. Suara apa ini? Oh, tukang cuci istana. Faqala ya laitani kuntu ghassalan aksibu ma aishu bihi yauman biyaumin walam alil khilafata. Kata Abdul Malik bin Marwan itu menyesal. Kata beliau, andaikan hidupku dulu menjadi tukang cuci baju saja, bekerja satu hari dengan upah dan gaji yang cukup untuk hari itu juga. Walam alil khilafata. Duhai seandainya saya tidak menjadi khalifah saja. Ini penyesalan loh ini. Menyesal. Kok jadi khalifah nah dulu? Kenapa gak jadi orang biasa saja? Kenapa beliau ingin menjadi orang biasa? Dalam riwayat yang lain, sambil memukul kepala begini, beliau mengatakan, waditu anni aksibu quti yauman biyaumin washtagaltu bi ta'atillah. Nah ini, riwayat ini memperkuat dan memperjelas. Kata Abdul Malik bin Marwan, sebelum meninggal dunia, saya itu inginnya jadi orang biasa. Kerja dengan hasil yang cukup untuk hari itu saja. Kenapa? Washtagaltu bi ta'atillah. Sehingga saya bisa fokus dan konsentrasi untuk beribadah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi kenapa? Artinya beliau itu menyesal karena merasa ibadahnya kurang. Beliau menyesal merasa ibadahnya itu masih sedikit. Padahal itu khalifah, jasanya banyak untuk Islam, memperluas wilayah Islam, menyebarkan Islam sampai kemana-mana, adil dan bijaksana. Ya. Itu saja masih merasa sedikit berbuatnya, masih merasa kurang. Ya. Sampai beliau punya keinginan, waduh, kalau andaikan waktu bisa terulang, saya ingin jadi orang biasa saja, sehingga ketaatannya bisa lebih banyak. Tapi itulah manusia, gampang lupa, ya. Cepat sekali khilafnya. Ya, maka kegiatan-kegiatan semacam ini, ngaji, menghadiri majelis ilmu, itu menjadi rukun kehidupan yang gak bisa ditinggalkan. Itu untuk menutupi sifat dasar manusia yang mudah lupa. Ya, nanti diingatkan, semangat. Ya kan? Lupa lagi, ingatkan lagi, lupa lagi, ingatkan lagi, lupa lagi. Semua berlaku untuk siapa saja. Maka jangan tinggalkan majelis ilmu, jangan jenuh untuk belajar agama. Aku lukau lihaza, itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayah untuk kita semua agar tetap istiqomah sampai akhir hayat nanti. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.